No kuinka tämä suurkuntien perustaminen käytännössä sitten tapahtui?
Se tapahtui lähinnä sillä tavalla, että koetettiin löytää miehiä, jotka ajattelivat sillä tavalla, kun me kaikki siihen aikaan ajattelimme, että meidän pitäisi päästä irti Venäjästä ja saada oma itseään valtakunta. Sitähän oli monin paikoin jo kaavailtu jollakin tavalla tuommoisten palokuntien puitteissa. Siinä sitten kerättiin nimiluetteloita ja oltiin siinä hurskassa uskossa, että saadaan aseitakin, että voidaan perustaa jonkunmoinen aseellinen järjestö. Mutta aseitahan ei ollut missään saatavissa. Sitten tämä tamperelainen firma, kun mä tässä muistelen noin taaksepäin näin yhtäkkiä, niin se tamperelainen firma lähetti pari kertaa syksyn aikana. Niin tämä ensimmäinen kokous oli marraskuussa.
17.
Marraskuussa 17. Se tamperelainen firma lähetti sitten pari kertaa tietoja. Se lähetti semmoisen pienen painetun vihkosen, jonka kustantajana seisoi Voimaliitto. Se oli nähtävästi jollakin tavalla naamioitu. Ja siellä oli komentosanoja. Siinä ei paljon mitään muuta ollut siinä vihossa. Mitään muuta siitä ei oikeastaan ollut apua. Itsenäisesti sitä sitten mietittiin, että mistä saataisiin aseita. Ja minä vanhana helsinkiläisenä tiesin, että venäläinen sotaväki möi aseita.
Missä vaiheessa te muistatte, että rupesi käymään selväksi tuo asia, ettei nyt tässä ole yksinomaan kysymys maan vapauttamisesta tai taistelusta siis venäläisen sotaväen poistamiseksi, vaan että edessä on tuo onneton kohtalo, että tulee kysymykseen myöskin taistelu näitä omia punakartilaisia vastaan?
No joo, sekin jollakin tavalla kävi ilmi, vaikka se tuntui kyllä ihan viime hetken saakka uskomattomalta. Minä nimittäin kokosin Pälkäneen työväen talolle Pälkäneen kunnallisjärjestön, tämän sosiaalidemokraattisen kunnallisjärjestön. Ja pidin siellä esitelmän, erää niitä ensimmäisiä esitelmiä, mitä minä ylimaakaan olen pitänyt. Ja selvittiin saapuvilla oleville kunnallisjärjestön ja eri, mikä niiden nimi nyt on, ammattiosastojen edustajille, että nyt on kysymyksessä itsenäisen Suomen luominen. Ja meidän pitäisi yhteisvoimin tähän puuhaan ryhtyä. Minä selitin, että jo pitkän aikaa sitten on ollut pystyssä semmoinen jääkäriliike, joka on tähdännyt juuri tsaari-Venäjän kukistamiseen ja joka on odottanut tilaisuutta, jolloin se voisi esiintyä tsaari-Venäjää vastaan. Ja minä sanoin, että kun nyt tulee ilmeisesti venäläinen sotaväki täältä lähtemään pois, niin ne tulevat tietysti lähtemään hävittäen maata. Ja minä esitin niille, että me yhtyisimme yhteisesti koko kansa muodostamaan tuommoista järjestöä, joka suojelisi tätä omaa paikkakuntaa ja koittaisi huolehtia siitä, että täällä ei tapahtuisi minkäänlaista hävitystä tai mitään väkivaltaa. Tämmöisen esitelmän minä pidin siellä nähtävästi aika lailla pontevasti, mä luulen. luulen. Ja sitten minä ehdotin, että keskusteltaisiin tästä asiasta. Ja siellä valittiin puheenjohtaja. Minä en siinä kokouksessa ollut puheenjohtajana, vaan kun mä olin tuommoisena esitelmöitsijä-alustajana, niin minä olin syrjässä. Ja sitten siinä valittiin näistä paikallisista kunnallisjärjestön miehistä puheenjohtaja ja sitten alkoi keskustelu. Ja tämän keskustelun aikana minä, kiivis, joka olin koko ajan ajatellut, että kun tulee tilaisuus, niin meistä tulee itsenäinen valtakunta yhteisvoimina. Hämmästyneenä totesin sen, että se keskustelu ei suinkaan mennyt tätä linjaa. Se oli ilmeisesti tuo kokous marraskuussa. Siellä esitettiin semmoisia ajatuksia, että ei ne nyt missään tapauksessa meidän kaikkein pahimpia vihollisiamme nämä veljet venäläiset ole, vaan ne ovat paremminkin niin kuin ystäviä, että ei meidän ole syytä ryhtyä minkäänlaiseen tämmöiseen yhteistoimintaan. Ja se keskustelu jollakin tavalla sitten myöskin kiihtyi, kun ei tästä asiasta ole ollut puheenvuosikymmeniä, niin sitä muista tietenkään yksityiskohtia. Mutta se jollakin tavalla kiihtyi ja minusta tuntui, että minä sitten jollakin tavalla pääsin kunniallisesti perääntymään sieltä, mutta siinä minä ensimmäisen kerran koin tuon, että samalla tavalla ei ajatella itsenäisyyden saavuttamisesta. Meillä ei tietysti ollut mitään muuta ajatusta kuin panna tsaari-Venäjän ies yltämme. Mehän katsoimme sen edelleen olevan, sehän näkyi Helsingissäkin. Sillähän oli päävartiossa edelleen pidätettyinä näitä aktivisteja. Jatkuvasti niin kuin oli tsaari-Venäjän aikana sinne pidätetty.
Tässä tuli tuo torppari kysymys esille. Nythän on viime aikoina pohdittu tämän torpparikysymyksen osuutta tähän kansan keskinäiseen taisteluun. Linna on esittänyt oman näkemyksensä ja Jutikkala on esittänyt oman näkemyksensä. On pieni kontrasti olemassa. Mitä te arvelisitte, kuinka suuri osuus tällä torpparikysymyksellä oli tähän kansan keskinäiseen taisteluun?
Minä luulen, että sillä on paikallinen osuus. Se nimenomaan riippuu jonkun kartanon torpparien ja isännän väleistä. Että siinä on tuommoinen henkilökohtainen osuus paremminkin. Minä oikein usko siihen yleiseen osuuteen, vaan että se on jo jokainen tapaus tarkastettava erikseen. Ja sielläkin meillä Pälkäneellä oli suuri Ruokolan kartano, jossa oli torppareita, saisi olla parikymmentä, ja erinomaisen varakkaita torppareita, joilla oli kymmenkunta lehmän navetassa ja niin poispäin. He eivät olleet köyhiä eikä kipeitä, mutta ne eivät päässeet sovintoon sen isännän kanssa. Ja siinä on tietysti aina jokaisella halu pitää puoltansa, ja suomalainen luonne on semmoinen, että ne tietysti menee toiselle puolelle, jos isäntä on toisella puolella. Ja niin siinä sitten kävi, että isäntä oli yksinään toisella puolella. Oli Helsingin kaupungissa kaikessa rauhassa, ja torppareita oli punakaartissa aika paljon. Erinomaisen kunnon miehiä, eivät ne olleet mitään mitään pahantekureita nämä tämmöiset punakaartilaiset.
Muistatteko, tunsitteko Mannerheimin maineen sitä ennen, kuinka te suhtaudutte häneen ylipäällikköön?
No siinä on tuota pientä johdantoa esitettävä. Sieltä tuli samalla kertaa, kun tuommoinen kirja tuli sieltä Tampereelta, tuli tieto, että sovelluskuntien ylipäällikön nimi on Charpentier. Ja me emme tunteneet tätä Charpentierta ollenkaan kukaan. Ja sittenhän kävi ilmi, ettei siitä Charpentierstä tullutkaan ylipäällikkö, vaan hänen jälkeensä tuli Mannerheim. Me emme myöskään Mannerheimia tunteneet millään tavalla, mutta tämä nimi Mannerheim oli tutumpi kuin nimi Charpentier. Ja kuinka me sitten suhtauduimme tähän Mannerheimiin, se on vaikea että sanoa. Hän oli ylipäällikkö. Päällikkönä meillä ompi ukko Mannerheimi, me laulumme täyttä kurkkua. Hän on kaikin puolin hyvä miestä, paitsi kreivi. Siinä hän nousi siis esiin. Että ei meillä ollut mitään tuommoista henkilökohtaista suhtautumista, vaan hän nousi noin niin kuin tämän suomalaisen vapauden symboliksi. Ja kun sitten pidettiin myöhemmin tuommoisia paraateja, joissa minäkin olin mukana ja mulla oli erinomainen tilaisuus purista Mannerheimin kättä siellä paraatissa, oli Tampereen valloitusparaati, niin kyllä se jollakin tavalla tuntui hyvin juhlaiselta, mutta mitään henkilökohtaista tuttuutta tai mitään henkilökohtaista mielipidettä ei ollut. Hän oli ylipäällikkö ja se oli suhtautumista ylipäällikköön, joka oli hoitanut asiat hyvin.
No just ajatellaan jälkeenpäin vielä tästä aikaa eteenpäin. Sitten tämä vapaussota päättyi. Ja sen jälkeen tuli sitten nämä sodan jälkiselvittelyt, joista nyt viime aikana varsinkin on puhuttu kovin paljon. Muistatteko, millä tavoin näihin keskitysvankileireihin, keskitysleireihin, jos niin voi sanoa, suhtauduttiin siihen aikaan?
On sanottava, että me emme tienneet oikeastaan näistä keskitysvankileirien asioista niin kovinkaan paljon. Me tiesimme vain, että oli siis koottu vankeja ja siellä oli tuomioistuimia, jotka ratkaisivat heidän asioitansa. Ja sitä varten pyydettiin tietoja maakunnasta ja niitä tietoja annettiin. Ja vasta jälkeenpäin me saimme sitten yksityiskohtaisemmin kuulla, minkälaatuista tämmöinen vankileiriasia oli. Me pidimme sitä vallan luonnollisena. Ja varsinkin kun me erinomaisen rauhallisina paikkakuntalaisina jouduimme kokemaan sen valitettavan tosiasian, että kunnollisia pälkäneläisiä ei sieltä miehiä ammuttiin kuolieksi ja heidettiin aidan taakse, niin ei meidän sympatiamme nyt ollut oikein niiden vankileirillä olleiden puolella. Se lankee luonnostaan. Mutta kun tuli kysymykseen vankileirille lähettäminen, niin kun ne usein kulkivat tuollaisen suojeluskunnan esikunnan kautta, niin kun me olimme kovin irrallisia, niin me pidimme semmoista omaa oikeutta ja omaa järjestystä, että me lähetimme äijät kotiakkojensa luokse ja haukumme niitä ja eikä niitä lähetetty sen pitemmälle minnekään vankileirille, kun me tiesimme, että ne oli kunnon miehiä, jotka olivat nyt hairaantuneet. Lähinnä juuri siitä syystä, että olikin kiihkeänä kysymyksenä sielläkin päin tuo torppari kysyi. Niin saattoi olla erinomaisen kunnon miehiä, jotka torppareen olivat lähteneet joukkoon. Niitä oli semmoisia, jotka menivät omine eväineensä, jotka eivät halunneet, että keneltäkään otettiin mitään. me taas suhtaudumme oman talonpoikasjärjen mukaan. Mutta pidettiin myöskin varsinaisia sotaoikeuden istuntoja, jossa esiintyi syyttäjä ja puolustaja, ja siellä langitettiin myöskin kuolemantuomioita. Ja niin vietiin tuota oikein ryhmän välissä hautausmaalla ja ammuttiin kuolijaksi. Se ei ollut mitään siis terroria, vaan se tapahtui noin syytöksen ja puolustuksen perusteella. Ja minä luulen, että siellä paikkakunnalla aika lailla suhtauduttiin tähän asiaan. Nyt se on tietysti jälkeenpäin vaikka sanoa, mitä siitä ajatellaan, mutta joka tapauksessa niin ei siellä syytetty mistään valkoisesta terrorista. Ja jokainen oli nähnyt sen punaisen terrorin siellä, kyllä.